Kārlis Šnēbergs, dzimis 1892. Gadā Lubezeres pagastā. Pirms Pirmā pasaules kara vairākus gadus Kārlis strādājis Hamburgā par burtlici, vēlāk korektors un redaktors, bet sākoties Pirmajam pasaules karam devies atpakaļ uz dzimteni. Krievu armijā iesaukts 1916. Gadā. 17. Gadā beidzis Gatičas praporščiku skolu un iedalīts 5. Zemgales latviešu strelnieku pulkā, kuru komandēja slavenais Jukums vācietis. Piedalījies Rīgas aizstāvēšanas kaujā 17. Gadā, bet lielinieku laikā arestēts kā kontrrevolucionārs elements, ieslodzīts Ventspils cietumā, kur viņam ir piespriests nāves sots, tikai laimīgu apstākļu dēļ jaunās Latvijas armijas karavīri viņu pēdējā brīdī ir atbrīvojuši no cietuma un viņš ir palicis dzīvs un uzsācis 19. Gadā dienestu Latvijas armijā. Jau 19. Gada novembrī atvairījis Bermontu uzbrukumus Ventspilī un tālāk arī karojis pie Kuldīgas, kur ar 17 kareiviem devies nakts izlūgājienos uzzinājis informāciju par bermontiešu karaspēku, tādējādi novērsis arī uzbrukuma draudus un sekmējis Latvijas armijas uzvaru, un par šo apstākli viņam tad ir piešķirts arī Lāčplēšu kara ordenis. Atvaļināts no Latvijas armijas 1922. Gadā un bijis lauksaimnieks Kurcumu pagastā. 1940.–41. Gadā ieskaitīts 24. Teritoriālajā korpusā. Tātad tas ir Latvijas armija, ka tiek ieskaitīta padomju armijas sastāvā, jo īsi pirms Otrā pasaules kara Jānis Šenbergs ir atgriezies Latvijas armijā dienestā. Un tātad viņš uzreiz arī pret savu gribu nonāk atkal sarkanajā armijā. Tiesa gan, 41. Gadā viņš tiek atvaļināts no teritoriālā korpusa un nokļūst atkal Ventspils pusē, kur viņš jau sāk vadīt arī pretošanās kustību lieliniekiem un sagaidot jau vācu karaspēka vienības, viņš atkal aktīvi iesaistās visāda veida cīņās pret lieliniekiem, komunistiem. Vienu brīdi ir pat arī Alūksnes drošības policijas priekšnieks un 1943. Gadā iestājās Latviešu leģionā un dodas uz Volhovas fronti. Jāatzīmē par savu godprātību un drošsirdību, Kārlis Šnēbergs apbalvots ar Dzelzs krusta pirmo un otro šķiru. Tātad būtībā viņš ir viens no 12 latviešiem, kas ir saņēmis trešā reiha augstāko apbalvojumu pirmā šķiras Dzelzs krusta. Tāda ļoti klasiska, varētu pat teikt, 20. Gadsimta sākuma latviešu vīrieša dzīves gājums, jo šeit mēs redzam, ka vai no apstākļu sakritības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, viņš ir kādā brīdī bijis spiests pret savu gribu karot vienā pusē, otrā pusē, bet to, ka viņš vienmēr ir palicis uzticīgs karavīra godam, virsnieku godam un arī savai tautai, to mēs redzam pēc viņa biogrāfijas. Viņš ir izaudzinājis 4 bērnus un 2 no viņa dēliem Otrā pasaules kara arī piedalās aktīvā kara dienestā. Un te mēs redzam arī to dzīves traģisko ironiju, jo viens no viņa dēliem karo Latviešu leģionā, otrs no dēliem tiek pret viņa gribu iesaukt sarkanajā armijā. To 1943. Gada 7. oktobrī Kārlis Šnēbergs smagi ievainots un mirst 9. oktobrī, apglabāts brāļu kapos pie Volhovas. Ziņas sniedza Nora Skungstiņa dzimusi Šnēberga.